Ensimmäiseksi Ykkösaamussa arvioidaan Unkarin parlamenttivaalien tulosta. Miksi kansa antaa tukensa yhä autoritaarisempaan suuntaan kulkevalle pääministerille? Ennen 8 kysytään, mitä sosiaali- ja terveysalan etujärjestö SOSTE toivoo huomenna alkavalta hallituksen kehysriiheltä. 8 uutisten jälkeen Ykkösaamun studioon kokoontuu Mediaraati pohtimaan hallituksen työskentelyn sujumista. Miltä loppukevät näyttää, kun aktiivimalli hiertää ja sote-rivit meinaavat repeillä. Viimeisellä puolella tunnilla ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen tulee kertomaan tapaamisestaan muslimisaarna ja Fethullah Gülenin kanssa, jota Turkin johto pitää terroristina. Ja lopuksi vielä suomalaisten tyytymättömyydestä seksielämään ja viikon luontoäänen isokäpylinnun esittely. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Studiossa myös lähetystoimittaja Ilona Turtola. Olet tutkinut aamun uutistarjontaa ja aika helppo on arvata, että siellä on kaksi ulkomaan uutista, Syyria ja Unkari.
Kyllä vain, lähdetään Syyrialla liikkeelle. Syyrian kriisi nimittäin näyttää pahenevan. Syyriassa tehtiin lauantaina toistaiseksi virallisesti vahvistamaton kaasuisku. Viime yönä Syyrian tiedotusvälineiden mukaan maan armeijan tukikohtaan on tehty ilmaiskuja. Iskuissa on Syyrian mukaan kuollut ja haavoittunut useita ihmisiä. Yhdysvaltain viranomaiset ovat kiistäneet, että Yhdysvallat olisi syyllinen iskuihin. Sitten sinne Unkariin. Unkarin pääministerin Viktor Orbanin oikeistopopulistinen Fidesz-puolue on voittanut odotetusti maan eiliset parlamenttivaalit. Kun äänistä on laskettu lähes kaikki, Fidesz on saanut noin 49% äänistä. Äärioikeistolainen Jobbik-puolue on saamassa lähes 20%.
Ja sitten kotimaasta. Turun terrori-iskun käsittely alkaa tänään ja mitä päivältä odotetaan?
Joukkopuukotuksen pääkäsittely tosiaan alkaa oikeudessa aamupäivällä. Syyttäjä vaatii rangaistusta 2 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja 8 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Ylen oikeustoimittaja Päivi Happonen arvioi, että oikeudenkäynnissä kiinnostavaa on esimerkiksi se, paljastaako puukottaja kasvonsa oikeussalissa. Oikeudenkäynnin turvajärjestelyt ovat myös poikkeukselliset. Oikeusistunto pidetään Turun vankilassa.
Ja monessa osassa Suomea on vielä paljon lunta, mutta meillä on myös kesään liittyvä uutinen.
Kyllä, autojen nastarengaskausi on päättymässä tänään. Nastarenkaita saa kuitenkin käyttää pidempään, jos kelit niin vaativat. Myös talviajan nopeusrajoitusten poistaminen Suomen teillä alkaa tänään. Liikenneviraston mukaan on tavoitteena, että kesäkauden nopeusrajoitukset ovat voimassa koko Suomessa tämän viikon loppuun mennessä.
Kiitos Ilona tässä vaiheessa ja seuraavan kerran olet äänessä 7:50, jolloin sitten poimintoja aamun lehdistä. Kuten aamun uutisissa ja äskettäinkin kuulimme, unkarilaiset äänestivät vilkkaasti eilisissä parlamenttivaaleissa ja antoivat tukensa Unkaria johtavalle populistiselle oikeistopuolue Fideszille. Vaalituloksesta ja sen seurauksista on keskustelemassa Turun yliopiston valtio-opin yliopistolehtori Heino Nyyssönen. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta Turusta.
Kun äänistä on laskettu miltei kaikki, pääministeri Viktor Orbanin Fidesz-puolue on saamassa siis lähes 49% äänistä ja viimeinen paikkaluku, minkä näin, oli 133. Eli tämä 2/3 määräenemmistö, se on kai siis ihan lähellä. Heino Nyyssönen, mitä sanot vaalituloksesta?
No vaalitulos on jossakin määrin odotettu, jossakin määrin yllätyksellinen. Yleensä voi ajatella niin, että hallitusvastuu kuluttaa, mutta tällä kertaa niin Fidesz näyttäisi jopa lisänneen kannatustaan. Ja tuo 2/3 enemmistö näyttää olevan hyvin siinä rajoilla, että mun huomioni tässä on 134 paikkaa, eli 133 on se raja, mistä 2/3 alkaa, että katsotaan kuinka käy.
Aivan, tämä 133 taisi olla brittilehdestä, mistä näin sen. No Orbanhan tekee tässä samalla myös historiaa unkarilaisessa politiikassa, eikö niin?
Kyllä, epäilemättä. Vuoden 90 jälkeen niin on hyvin erikoista, että joku voittaa 3. kerran.
Katosiko nyt ääni?
Pääministeri Kaloja.
Niin joo, katosit hetkeksi, että voitko sanoa uudestaan.
Orbán aloittaa nyt jo neljännen pääministerikautensa. Toistaiseksi on ollut mahdollista vaan, että hallitus on kerran saanut jatkokauden. Eli tässä mielessä vaalivoitto on hyvinkin historiallinen.
No vaalikampanja oli ruma, kohdistui maahanmuuttoon ja saman aikaan myös tämä Fidesz-puolue ja pääministeri ovat keskittäneet valtaa itselleen siis aikana, jolloin ovat vallassa ja lisäksi ovat korruptioskandaalien riepottelemina. Muun muassa pääministerin vävypoikani Heino Nyyssönen, olet asunut pitkään Unkarissa ja sinulla on hyvät yhteydet sinne, niin miksi ihmiset antavat tukensa tällaiselle miehelle ja tällaiselle puolueelle?
Se onkin oikein hyvä kysymys. Pitää ajatella, että Unkari on kansana ja maana aika jakautunut tässä kysymyksessä, mutta on paljon ihmisiä, jotka katsovat, että Viktor Orbán edustaa parhaiten ja puolustaa unkarilaisten kansallista intressiä tuonne Brysselin suuntaan. Katso, että se on eräs päätekijä. Toinen, josta itse olen huolissani, on se, että Unkarissa media on hyvin pitkälti vallanpitäjien käsissä. Ja siitä hyvänä esimerkkinä on lauantaina katsomani puolen päivän uutiset. Kaikki ulkomaan uutiset käsittävät maahanmuuttoa ja sen tuomia uhkia.
Eli siellä unkarilaisia tavallaan aivopestään koko ajan, jos näin voi sanoa.
No, se on toimittajan tekemä tulkinta. Että tässä joudutaan miettimään sitä, että miten se menee läpi. Yllättävän suureen osaan unkarilaisista tämän tyyppinen jopa pelottelukampanja näyttää menevän läpi.
No molemmat oppositiopuolueiden puolueet, äärioikeistolainen Jobbik-puolue ja sosialistinen puolue, siellä molemmissa puolueissa johtajat ovat ilmoittaneet eroavansa vaalitulosten takia, eli tulos on ilmeisesti näille puolueille ollut pettymys. Jobbikista arveltiin jonkinlaista vastavoimaa Fidesille, mutta miksi voima ei riittänyt?
Jobbik näyttää, että niin, käytännössä saavan suurin piirtein sen verran kannatusta, kun sai viimekin vaaleissa, mutta sen tavallaan tämmöinen kannatuksen vahvistuminen näyttäisi nyt taittuneen. Ilmeisesti on käynyt niin, että Jobbikin pidesi vastainen strategia, eli siirtää puoluetta sieltä äärioikealta enemmän keskelle, niin ei oikein toiminut. Itse asiassa Fidesz ja Jobbik kalastelevat aika paljon samoilla vesillä. On arvioitu, että oikeastaan Unkarissa on kaksi äärioikeistolaista puoluetta, joista Fidesz on radikaalimpi.
No, näissä oppositiopuolueissahan taktikoitiin ihan viime metreillä luopumalla. Jotkut ehdokkaat luopuivat ehdokkuudesta ja testamenttasivat äänensä sitten vahvemmalle ehdokkaalle. Mutta onnistuivatko nämä tällaiset taktikoijat missään murtamaan tätä Orbánin linnaketta?
Käytännössä eivät onnistuneet. Oikeastaan värikartta näyttää siltä, että Budapest on jossakin määrin monivärinen, eli siellä sekä hallitus on voittanut joissakin paikoin että oppositio, mutta Budapestin ulkopuolella, mitä sanotaan Unkarissa maaseuduksi Videk, niin siellä käytännössä Fidesz on voittanut lähestulkoon joka paikassa. Tämmöinen taktinen Fideszin vastustava äänestäminen niin ei näytä toimineen. Osittain sen takia, että äärioikeisto Jobbik ja vasemmisto ja liberaa eivät loppujen lopuksi pystyneet tekemään yhteistyötä. Kannattaa muistaa tässä, että tämä vaalijärjestelmä on hyvin semmoinen omin takeinen, jossa nimenomaan näiden yksittäisten vaalipiirien voittaminen tuo enemmistö.
Eli siis tämä opposition olisi täytynyt yhdistyä, että olisi
käytännössä kyllä
niin, pystynyt panemaan vastaan Orbánille ja hänen puolueelleen. No, yliopistonlehtori Heino Nyyssönen, pääministeri Orbán on ollut vallassa vuodesta 2010 lähtien. Millainen ihminen hän oikein on?
Hänestä voi ainakin sanoa sen, että hän on pieni mies, jolla on paljon valtaa. Pieni mies ja suuri valta. Hän on voimakas tahtopoliitikko, joka ei ollenkaan arkaile konflikteja, ei kotimaassa eikä myöskään kansainvälisellä areenalla. Hänen lähipiiristään on viime aikoina paljastunut sen tyyppisiä asioita, että Unkarin areena näyttäisi olevan hänelle jossakin määrin nyt pieni, että hän haluaisi kansainvälisempiin tehtäviin. Se kuitenkin on nähdäkseni jossakin määrin ongelmallista, että Orbán on kuitenkin jollakin tapaa Euroopassa niin eristyksissä, mutta jos tämmöinen äärioikeisto vahvistuu yleensä, niin silloin Orbánilla voi olla enemmän kansainvälistä pelitilaa.
Viittasit tuossa pienikokoiseen Orbániin, niin onko hänellä jonkin sortin Napoleon tauti, niin kuin sanotaan?
No, tätä mä en halua mennä myöntämään tai kieltämään.
No entä sitten, kun ajatellaan, mitä kaikkia Orban on tehnyt, niin alkavatko hänen teot olla sellaisia, että hän ei oikeastaan voi muuta kuin pysyä vallassa tai joutuu pian vastuuseen tekemisistään?
No ainakin oppositio ennen vaaleja piti hyvin selvästi esillä sitä, että nämä korruptiokytkennät sun muuta ja saattaa olla sen tyyppisiä, että niistä jopa voi niin sanotusti häkki heilahtaa. Eli kyllä tässä voi jossakin määrin sanoa myös, että vallasta on tullut itse tarkoitus.
No onko tästä hänen toiminnastaan minkälaisia soraääniä, siis tarkoittaa nyt lähinnä hänen puolueensa sisällä vai nielläänkö kaikki, mitä hän tekee?
Todennäköisesti on, mutta jos niitä on, niin ne eivät oikein pääse julkisuuteen. Fidesz näyttää olevan hyvin keskitetty, hyvin hierarkinen puolue. Ja jossakin määrin voidaan jo puhua jonkinlaista yhden miehen Unkarista. Eli kyllä virallinen Unkari on hyvin pitkälti Viktor Orbánin näköinen ja näitä soraääniä ei ainakaan pääse juuri kuuluviin.
No EU:ssa ja muualla Euroopassa on kauhisteltu demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen polkemista Unkarissa, niin mitä Orbán on sitten antanut unkarilaisille näinä kuluneena 8 vallan vuotena, että kansa on niin tyytyväinen?
Tämä onkin hyvä kysymys. Aiemmin viittasin siihen, että kansalaiset ovat hyvin jakautuneet tämän tyyppisissä kysymyksissä. On paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että itse asiassa Orbán on ollut enää vahingoksi kuin hyödyksi Unkarille. Ainakin voi sanoa, että hän on tehnyt Unkaria hyvin paljon tunnetuksi. Onko sitten etu vai haitta, niin se riippuu tulkitsijasta. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä, että mistä tämä Orbánin kannatus lähtee, niin ei se pelkästään tietysti jostakin media manipuloinnista lähde, vaan erityisesti voi sanoa, että talous on paremmassa kunnossa kuin 2010. Siinäkin tietysti voidaan kysyä, että miten paljon siinä on loppujen lopuksi EUn vetoapua. Työttömyys on vähentynyt ja sitten tämmöinen, voisiko sanoa vahvan johtajan kaipuu, semmoinen voimakas, jopa aggressiivinen retoriikka näyttää vetoaa moniin hänen äänestäjiinsä.
Entä, hänhän ei juurikaan kampanjoinut nyt tämän näiden vaalien alla, mutta lupasiko hän jotain kansalleen?
Hän lupasi jatkaa työtään, eli itse asiassa tämä vaalitaistelu oli tässä omituisimmista, mitä olen itse nähnyt ja seurannut. Eli paitsi, että oli tämmöistä röyhkeääkin henkilöintiä muun muassa sijoittaja Sorokseen, niin juurikaan mitään erityisiä lupauksia ei ollut, vaan pikemminkin, että menestyksellä työtä pitää jatkaa.
Ja hänhän puhui tällaisessa kansallispäivän puheessaan, ja jota on jääty vähän miettimään, että mitä hän oikein tarkoitti, kun hän lupasi tilintekoa. Mitä se voisi olla?
Jaa, no ennen vaaleja hyväksyttiin muun muassa sellainen kuin Stop Soros-lakipaketti, joka kavensi kansalaisjärjestöjen asemaa Unkarissa. On esitetty, että tämä voisi viitata nimenomaan oppositiopolitiikkoihin tai sellaisiin henkilöihin, jotka voidaan yhdistää kenties Soroksen apulaisiksi tai hänen intressejään Unkarissa edistäviksi. Mutta tämä viite on aika hämärä, että siitä ei ole oikein mitään varmuutta vielä, että mitä se mahtaa tarkoittaa. Mutta tämmöinen uhkakuva on kyllä olemassa.
Eli että opposition elämä käy entistä ahtaammaksi.
Kyllä.
Mistä tämä suuri, voisiko sanoa melkein viha tätä Sorosta, miljonääri miljardööri Sorosta kohtaan oikein johtuu?
No osittain mä näkisin sen niin, että se on vähän keksitty uhkakuva. Eli monta kertaa menestyvä poliitikko, jos on tämmöinen konfliktihaku, niin hän tarvitsee myös näitä hyviä vihollisia. Eräs sellainen on Bryssel, EU, sitten myös YK ja erityisesti Sorokseen niin liittyy se, että hän on jossakin vaiheessa tukenut unkarilaista oppositiota ja Orbán pelkää, että näin tulee käymään jatkossakin ja erityisesti se, että Sorokseen tavallaan henkilöityy semmoinen kansainvälinen kapitalismi, jos näin voi sanoa. Ja sitten näin päälle Soros on vielä juutalaistaustainen, eli siinä yhdistyy hyvin monta asiaa.
Yliopistolehtori Heino Nyyssönen. Orbán ja Fidesz-puolue ovat siis vallassa seuraavat 4 vuotta. Mihin Unkari on matkalla Orbánin johdolla?
Jos ajatellaan Eurooppaa, niin joka tapauksessa autoritaarisempaan suuntaan, siltä se tällä hetkellä vaikuttaa. Et kyllä mä näkisin, että jonkinlainen pehmeä autoritarismi on vahvistunut Unkarissa. Jos laajemmin ajattelee, niin epäilemättä joku Puolan Unkarin akseli tulee vahvistumaan edelleenkin. Tämä on hyvä uutinen puolalaisille, koska nyt Puolan oikeusvaltioon liittyvät kysymykset niin pystyy Unkari torppaamaan ja epäilemättä tilanne jossakin määrin olo myös Euroopan unionin, jossa kysytään, että miten jäsenmaat noudattavat sen määriteltyjä arvoja.
Jobbikin johtohenkilöt ovat puhuneet jo, että ollaan matkalla kohti diktatuuria. Menisitkö näin pitkälle?
No en vielä mene, että nämä luokittelut ovat aina hieman ongelmallisia, että esimerkiksi The Economistin Democracy Index, joka julkaisee näitä vuosittain näitä arvioita, antaa välitodistuksia, niin siinä Unkari on edelleen puutteellinen demokratia, mutta se on kuitenkin lähemmän hybridejä, eli kyllä se sinne autoritääriseen suuntaan on tässä mennyt ja koko ajan taantunut viimeisten 10 vuoden aikana. Eli jos tämä kehitys jatkuu, niin itse asiassa osa tutkijoista on jo sitä mieltä, että käytännössä Unkari, niin kuin Puolakin, ovat jo siirtyneet autoritääriseen järjestelmään.
No millaisia, kuinka perinpohjaisia heikennyksiä hallitus on tehnyt nyt vallassaolo aikanaan?
No erityisesti niin uusi peruslaki, joka tuli voimaan 2012, niin se tapa, millä se hoidettiin noin puolessa vuodessa ja käytännössä hallituspuolueen voimin, niin mä katsoin, että se ei nyt kyllä edusta millään muotoa niin kuin tämmöistä demokraattista päätöksentekoprosessia. Oikeusvaltiokysymykset, kansalaisyhteiskunnan kunnan asiat, nämä on tämän tyyppiset kysymykset ollut paljon esillä.
Ja Unkarin osalta puhutaan tällaista niin sanottuista kardinaalilaista, joita on sitten myös hyvin vaikea kumota. Määräenemmistöllä niitä on helpompi säätää. Niin minkälainen uhka ne ovat demokratialle ja mitä ne ovat ne lait?
Ne kardinaalilait liittyvät tähän peruslakiprosessiin, jota muun muassa Venetsian komissio ja Euroopan neuvosto arvostelivat. Eli toinen on semmoisia lakeja, joihin vaaditaan 2/3 enemmistö. Eli ne ovat käytännössä niin useinkaan tämmöistä enemmistöä ei hallituksella ole, niin ne on vaikeasti muutettavissa. Mutta nyt näyttää siltä, että tämmöinen orbanismi voi hyvinkin jatkua, jos tämä 2/3, niin kuin se nyt näyttää hilkulla olevan, niin jatkuu. Eli käytännössä hallitus voi periaatteessa tehdä mitä haluaa.
Ja Orbanille tämä perustuslaki ei ole mikään tällainen kiveen hakattu, vaan sitä muutetaan tarpeen mukaan.
No hän on tässä hyvin pragmaatikko, eli peruslaki tuli voimaan vuonna 2012, niin sitä on muutettu 6-7 kertaa tähän mennessä, joka on nähdäkseni kyllä peruslain tasoisesta lainsäädöstä niin aika paljon.
No minkälaiseksi arvioit sitten Unkarin ja EU:n väliset suhteet tässä tulevana 4:nä vuonna?
No epäilemättä Unkari pysyy kyllä otsikoissa jatkossakin. Mä pidän itse Orbania jossakin määrin arvaamattomana poliitikkona, hyvänä taktikkona kyllä, että hän on terävä poliitikko tässä mielessä. Että varmaankin tämä Brysselin tämmöinen ainakin retoriikan tasolla tapahtuva vastustaminen tulee jatkumaan ja olettaisin, että tämmöinen kansallisen intressin puolustaa, mitä se aina kulloinkin mahtaa tarkoittaakaan, niin se on hyvin keskeinen. Että uskoisin, että EU:lla ja Unkarilla niin tulee olemaan paljon kädenvääntöä myös seuraavien vuosien aikana.
Jo aikaisemmin mainitsit, että Orbán itse ehkä katsoisi jo johonkin kansainväliseen tehtävään tai lähtisi mielellään kansainväliseen tehtävään, mutta Unkari, hänen politiikalla Unkari on eristäytynyt, niin haluaako Orbán tällaista eristäytymistä?
No kukapa tavallaan eristäytymistä haluaisi, mutta sitten tulee kysymys, että mitkä ovat ne eristäytymisen ehdot. Eli epäilemättä esimerkiksi kun yhteistyö Venäjän kanssa tarkoittaa sitä, että Orbán pyrkii niin kuin muokkaamaan tai kautta koko Eurooppaa entistä mieluisammakseen. Eli tästä niin kuin nousee tämmöinen kansallisvaltioiden Eurooppa entistä keskeisemmäksi.
No kuinka vahva tämä Orbánin valta on nyt? Onko hän ylitse muiden vai onko näköpiirissä haastajaa jostain puolueen sisältä tai muualta?
No tällä hetkellä oikeastaan ei ole. Tietysti päätellä, että monta kertaa eräänlaista palatsivallankumousta myös toteutuvista lähipiiristä, mutta jos mutta miettimään, että ketään niin tästä unkarilaisessa julkisuudessa esimerkiksi näkyy, niin tämä Orbánin lähipiiri on hyvin, voisiko sanoa jeesmiä ja hyvin häntä lähellä. Takavuosina oli sellainen oligarki kuin Lajos Simitska, jonka kanssa vanha kaveri, jonka kanssa nämä riitautuivat, että Simitska tuli keskeinen Jobbikin tuki. Mutta tällaisia oikein lähipiiristä ei tällä hetkellä näy.
Jäämme seuraamaan, mitä Unkarissa tapahtuu, mutta tässä vaiheessa Turun yliopiston valtio-opin yliopiston lehtori Heino Nyyssönen, kiitokset Turkuun.
Kiitoksia.
Ilona Turtola, on aika katsoa aamun lehtiä ja olet valinnut kirjoituksia samasta aiheesta, josta me keskustelemme 8 jälkeen.
Kyllä, useat lehdet ovat tänään tarttuneet kehysriiheen, tämän viikkoisen kehysriiheen. Esimerkiksi Kymen Sanomat toteaa, että lähtökohdat budjettiriiheen ovat talouden näkökulmasta hyvät. Vaikka talouden käppyrät kertovat onnistumisesta, politiikassa on rauhatonta. Kokoomuksen tunnelmaa laskee Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, joka kampittaa poikkeuksellisen rajuilla lausunnoillaan hallituksen sote- ja maakuntauudistusta. Kymen Sanomat jatkaa, että hallituksen paineita lisää myös oppositio, joka perinteiseen tyyliin vaalien lähestyessä alkaa laatia varjobudjettiaan. Mitä miettinee pääministeri Sipilä, kysyy Kymen Sanomat. Keskustan kannatusluvut ovat painuneet alas, eikä pääministeripuolue tunnu saavan nostetta talouskäänteestä. Kokoomuksesta kuuluu koko ajan varoittelua, ettei vaalibudjeteille tyypilliseen löysyyteen ole varaa. Sipiläkin on johdonmukaisesti puolustanut hallituksen tiukkaa talouslinjaa välttämättömäksi. Tulevat päivät näyttävät, kääntääkö sisäinen paine pääministerin ajattelun suuntaa. Myös Savon Sanomat puhuu kehysriihestä ja jakovarasta. Valtavan kokoisten ongelmien äärellä saattaa tuntua väärältä puhua jakovarasta heti, kun talousnäkymät ovat kirkastuneet. Isossa mitassa niin onkin. Samalla on niin, että jo pelkästään hyvän ilmapiirin säilyttämiseksi on tarpeellista osoittaa pieni jakovara. Sen kohdistamisessa pitää olla tarkka ja täsmällinen. Savon Sanomien pääkirjoituksessa nostetaan esiin kaksi ideaa jakovaran käyttöön: koulutussäästöjen paikkaaminen ja lääkekorvaukset.
Ja sitten siellä tämä Nord Stream 2 -kaasuputki mietityttää ainakin Ilta-Sanomia.
Kyllä vain. Ilta-Sanomat käsittelee tätä Nord Stream -kaasuputkea, joka on siis saanut vihreää valoa Venäjän ja Saksan lisäksi nyt myös Suomelta. Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa kirjoitetaan, että tässä putkessa on kyse paljosta muustakin kuin ympäristöstä tai energiahuollosta. Putki vaikuttaa yhtä hyvin Itämeren alueen ja tätä laajemmin koko Euroopan valtavoima- ja turvallisuuspoliittiseen tasapainoon ja niiden muutoksiin. Se vaikuttaa myös Euroopan unionin sisäisiin jännitteisiin. Yksi putkihankkeen kiistakysymys on syntynyt siitä, että se on leimallisesti venäläinen hanke. Nord Stream ei ole Venäjän ja EU:n, vaan Venäjän ja Saksan projekti. Se lähentää ja osaltaan sitookin Venäjää ja Saksaa toisiinsa.
Ja vielä ehditään ottaa kirjoitus Kalevasta.
Kaleva kirjoittaa, että liikkumattomuudesta kertyy yhteiskunnalle useiden miljardien eurojen hintalappu vuodessa. Tällä viitataan UKK-instituutin selvitykseen, jonka mukaan liikkumattomuudesta tulee jopa 3,2 tai enemmänkin miljardin vuosittaiset kokonaiskustannukset. Liikkumattomuuden yhteiskunnallista hintalappua voi havainnollistaa vertaamalla sitä kiistanlaisiin yritystukiin, jotka ovat yli 4 miljardia, Kaleva toteaa. Kaleva toteaakin, että tämä lasku on niin kova, että pidemmän päälle on huolestuttavaa, kun enemmistö kansalaisista liikkuu aivan liian vähän. Ongelmanlaajuus huomioon ottaen on ilmeistä, että liikkumisen kannustamiseen tarvitaan nykyistä paremmin kohdennettuja toimia. Liikkeelle on syytä päästä edes kevyesti.
Kiitos Ilona. Tässä vaiheessa sitten lehtien kolumneja ja sosiaalisen median kommentteja vähän ennen 8:30. Huomenna hallitus kokoontuu 2-päiväiseen kehysriiheen laatimaan raamit ensi vuoden budjetille. Luvassa on ainakin parannuksia aktiivimalliin ja keinoja työvoimapulan helpottamiseksi, mutta mitä toivoo kehysriiheltä sosiaali- ja terveysalan etujärjestö SOSTE? SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas, hyvää huomenta.
Huomenta.
Julkaisitte loppuviikosta omat suosituksenne kehysriihelle, joissa peräänkuulutatte tekoja perusturvan ja terveyden tasa-arvon puolesta, kun taloudessa eletään korkeasuhdanteessa. Suosituksissanne on esimerkiksi kohta perusturva, eriarvoisuus ja köyhyyden torjuminen. Mitä suosittelette?
No kyllä keskeistä siinä, kun köyhyyttä ja eriarvoisuutta halutaan torjua, on se, että tämä monta vuotta jatkunut sosiaaliturvasta leikkaaminen ja sosiaaliturvaindeksien jääminen, siis se, että kun hinnat nousevat, niin raha riittää entistä vähempään, niin se suunta käännetään ja perutaan. Ja ainakin ne vuoden 19 jäädytykset ja mielellään kompensoidaan myös kuluvan vuoden jäädytykset. Sillä tavalla kaikki aidosti on mukana tässä talouskasvussa.
No mitä haluaisitte tehtävän sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuille?
No, se on iso kysymys. Suomessa maksetaan länsieurooppalaisittain erittäin paljon omavastuita hoidosta ja lääkkeistä länsieurooppalaisittain. Ja meillä on aidosti tilanteita, joissa ihmiset joutuu valitsemaan lääkkeiden ja ruoan ostamisen välillä. Ja sen takia nyt asiakasmaksutyöryhmä antaa ihan tässä näinä viikkoina raporttinsa, ja senkin työ on edennyt vähän niin kuin tämä kuuluisa saariryhmä ilman rahaa, ja se ei niin kuin anna mahdollisuuksia siihen, että näitä voitaisiin kohtuullistaa. Me tiedetään esimerkiksi, että meillä on satoja tuhansia terveyskeskus ja muita sosiaalihuollon maksuja ulosotossa, ja se on ihan kestämätön tilanne. Et sinne pitäisi ihan kerta kaikkiaan laittaa semmoinen 100 miljoonan potti, jolla näitä maksuja voitaisiin kohtuullistaa.
No entä sitten työllisyyspolitiikassa, mikä siinä nopeasti ja tehokkaasti tukisi tavoitteitanne tämän paremman hyvinvoinnin puolesta?
No, hallituksella on ollut tärkeä kärkihanke osatyökyvysten tiimoilta, ja sitä työtä pitää määrätietoisesti jatkaa. Meillä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ei kykene töihin 8 tuntia 5 päivää viikossa, mutta on työhaluisia, hyvin koulutettuja ja siinä niin kuin välimaastossa, että siellä täytyisi työtä jatkaa. Yksi sellainen nopea keino, jolla kaikkein vaikeimmin työllistyviä saataisiin tähän työllistymispolun alkuun, on tämä järjestöjen palkkatuen laajentaminen. Että meillähän on tilanne, jossa palkkatukea jää maan tasolla käyttämättä joka vuosi, ja samanaikaisesti sitä ei saa myöntää järjestöille, koska siinä on budjetissa tämmöinen 3000 paikan katto, ja se katto pitäisi ehdottomasti poistaa.
No tässä olemme käyneet läpi kohtia, joilla lisätään valtion menoja. Laskette itse, että menolisäyksenä on 460 miljoonaa euroa. Miten esitätte menot katettaviksi?
No kyllä meidän keskeinen kysymys on se, että nythän tämän hallituskauden aikana on erittäin merkittävästi alennettu tuloverotusta, ja meidän mielestä olisi tämmöinen hieno tasa-arvoteko se, että nyt nämä indeksitarkastukset ensi vuonna jätettäisiin tekemättä, siitä säästöisi 200 miljoonaa, jolla näitä voitaisiin rahoittaa. Ja sitten meidän mielestä tätä terveyden tasa-arvoa pitäisi myös edistää johdonmukaisesti sillä, että tupakka- ja alkoholiveroa korotettaisiin myös nyt, kun limuviinat on tulleet kauppoihin, niin monissa maissa on hyviä kokemuksia siitä, että näille on asetettu tämmöinen erityisvero, samoin kuin sitten jatkuvasti maailmalla leviää sokerin verottaminen, että esimerkiksi virvoitusjuomia, karkkeja, tämän tyyppisiä, niin pitäisi verottaa huomattavasti kovemmin ja sitä kautta edistää terveyden tasa-arvoa. Sehän nimenomaan tämmöiset verot on tehokkaita lapsiin ja nuoriin kohdistuen, koska heillä on kaikkein vähiten rahaa käytettävissään. Että ihmettelen itse sitä, että valtiovarainministeri on ollut hyvin haluton tämän sokeriveron edistämiselle.
Suomen sosiaali- ja terveys ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Studion sohvalla on jo kaksi seuraavan keskustelun vierasta, päätoimittaja Emilia Kullas Talouselämä-lehdestä ja vapaa-toimittaja, viestintäyrittäjä Eeva Lehtimäki. Hyvää huomenta.
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 Tuossa äsken kuultiin, siis keskustelimme 8 jälkeen muun muassa kehysriihestä, ja tuossa äsken kuultiin SOSTEn toiveita kehysriihen. Mitä arvelette, miten heidän toiveittensa käy, Eeva Lehtimäki?
Siellä oli varmaan paljon hyviä hankkeita, hyviä toiveita, mutta jos näitä ennakkoarvioita, mitä hallituspuolueiden sisältä on tullut, kuuntelee, niin on pakko sanoa Vertti Kiukaalle, että tuskin heidän tavoitteensa ja toiveensa menevät sitten tässä kehysriihessä läpi. Että siellähän on se Saaren työryhmän 12 ehdotusta varmaan pöydällä, mutta ei kovin konkreettisesti mielestäni ole kyllä luvattu, että näihin isoihin syrjäytymisen ongelmiin esimerkiksi päästäisiin kiinni tässä kehysriihessä vielä.
Entä Emilia Kullas?
Kyllähän se talouden iso kuva näyttää siltä, että vaikka paljon hyviä hankkeita olisi, jotka rahaa kaipaisi, mutta nousukaudesta huolimatta julkisen talouden tilanne on tiukka ja jakovara tuntuu olevan erittäin vähissä, että heikolta näyttää.
Siellä taidetaan pistää nyt kaikki mahdollinen painopiste näihin työllistämistoimiin.
Siltä näyttää, mutta en oikein usko, että sieltäkään mitään kauhean radikaalia välttämättä on tulossa.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Pian kolmen politiikkaa seuraavan vieraani kanssa keskustelen hallituksen työskentelystä. Huomenna alkavassa kehysriihessä linjataan muun muassa ensi vuoden budjettia ja sote pitäisi saada maaliin kesään mennessä. Vähän ennen 8:30 otteita lehtien kolumneista ja sosiaalisen median keskustelusta. Sitten puhutaan Turkin vihollisesta numero 1 Yhdysvalloissa asuvasta muslimisaarnaaja Fethullah Gülenistä. Lähetyksen loppupuolella toimittaja Paula Tiessalo pohtii blogissaan suomalaisten seksielämää ja kuulette myös maanantaisen tapaan viikon luontoäänen, joka on isokäpylintu. Ja viimeisenä uusintana alkuaamusta keskustelu Unkarin parlamenttivaalien tuloksesta. Hallitus aloittaa siis huomenna kautensa viimeisen kehysriihen, jossa raamitetaan ensi vuoden budjettia. Millainen on hallituksen asema sote-keväänä ja kehysriihen alla? Tervetuloa keskustelemaan talouselämän päätoimittaja Emilia Kullas, verkkouutisten ja nykypäivän päätoimittaja Alberto Clara Munt sekä vapaa-toimittaja viestintäyrittäjä Eeva Lehtimäki. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kun ajatellaan tätä alkanutta vuotta, ajatellaan gallupeja, asioita, joista hallitusta on viime aikoina kurmuutettu ja myös talouden käännettä, niin millaisessa tilanteessa hallitus nyt kokoontuu kehysriihen? No, Eeva Lehtimäki.
Nitisten natisten linkataan sitten niin kuin toivottavasti loppuun ensi kevään eduskuntavaaleihin. Kyllähän siellä niin kuin apinana selässä painaa tämä iso sote-ratkaisu, meneekö se läpi, ja se kiristää totta kai hallituksen väliä, että yritetään niin kuin tämäkin kehysriihi rutiininomaisesti hoitaa maaliin, mutta kyllä siellä varmaan semmoista kyttäilyä ja epäluottamusta on. Kainalot hikoavat jo pikkuhiljaa ja mielessä ovat sitten jo vuoden päästä olevat eduskuntavaalit. Totta kai se vaikuttaa tunnelmaan.
Emilia Kullas.
Hallituksellahan luulisi olevat erinomaiset tilanteet lähteä kohti vaalivuotta, ottaa huomioon, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna ja 3. vuotta peräkkäin, mutta siitä huolimatta kehysriihessähän esimerkiksi tämä nousukausi ei pitäisi niinkään näkyä, jakovaraa pitäisi silti olla hirveän vähän, vai mitä mieltä olet, Alberto?
Mä sparrasin vähän sillä tavalla, että onkohan tämäkään hallitus nyt niin riitainen, kun vertaa sitä aikaisempi. Jos ajatellaan sixpackia, niin kovasti huonoksi sitäkin kehuttiin, ja sitten kun katsoo, että yhteisöveroa se laski, niin yhteisöverokertymä on kasvanut. Eli se, mikä tästä ehkä tekee erikoisen, on tämä sinisten asema ja tietenkin toi sote, mistä Eeva sanoi, että se luo jännitteen, mutta muuten kai aika normaalit, eli siellä on riidelty siitä, että onko jakovaraa vai eikö, ja en nyt pidä sitä kovin uutisellisena sitäkään.
Varmaan aika sellainen rutiininomainen kehysriihi on luvassa, ja se varmaan se summa, mitä jaetaan tai millä ulos tullaan, niin näyttää siltä, että se on aika pieni, ettei varmaan mitään hirveän dramaattista ole sieltä odotettavissa.
Niin. No, politiikan toimittajat näkevät kuitenkin, että hallituksen sisällä on ristiriitoja ja riitojakin, jotka pääministeri Juha Sipilä jälleen viikonlopun Ilta-Sanomissa kiisti, ihmetteli, että mikä tämä juttu on, mutta millainen teistä tämä hallituksen liima on?
Anteeksi, että musta hallituksen liimassa nyt tämän erikoispiirteen tuo tämä sote, niin kuin todettiin, ja itse asiassa tietenkin myös keskustan kannatus on mielenkiintoisessa tilanteessa. Saako se jollakin tavalla lentoa tästä talouden lentävästä tilasta? Kokoomuksen kannatus näyttää olevan yllättävänkin sementoitunut, vaikka koko ajan yritetään kertoa, että eri kriisit sitten vaikuttaisivat siihen. Eli nämä kannatuskehitykset saattavat tietysti tuoda tähän lisää niin kuin eloa.
Ja sinisten tilanne, että kun heidän tämä kannatuskäyränsä on vähän kuin kuolleen sydänkäyrä, se ei sieltä niin kuin lähde nousemaan, niin totta kai, ja sitä on nähty jo tosi paljon, eli sieltä tulee taukoamatta erilaista aloitetta, hanketta, eli yritetään saada vähän eloa ja vauhtia siihen kannatuslukuun, ja siellähän moni tietää, että näillä lukemilla tuo nykyinen ryhmä, niin eivät tule pääsemään seuraavissa vaaleissa läpi, eli kyllä siellä on sitä hermostuneisuutta varmaan kaikkein eniten.
Emilia Kullas, miksi keskustaan näissä gallupeissa vasta 3. siellä, vaikka taloudella menee hyvin. Ja sitten taas demarit aktiivimalli kritiikillä ovat nousseet 2. Miksi niin, se talous ei
ei kuulosta hyvältä, on riittävän hyvältä.
Niin, se on hyvä kysymys, miksi keskusta ei pysty ottamaan hyötyjä irti tästä talouden kasvusta, jota nousukaudeksikin nimitetään. Ehkä siitä on tullut, niin ensinnäkin meillä on takana taloudessa niin monta hiljaista vuotta. Meillä on takana menetetty vuosikymmen, jolle meidän läntiset naapurimaat, Ruotsi ja Norja, kasvavat taloudessa huomattavasti meitä nopeammin, mikä tarkoittaa sitä, että me olemme suhteessa heihin köyhtyneet. Mutta oppositio ei ole oikeasti mun mielestä pystynyt kunnolla hyödyntämään, ei edes demarit pystyneet hyödyntämään tätä aktiivimallin rajua kritiikkiä, mitä se sai osakseen. Ja jotenkin tässä tuntuu ehkä, että onko keskusta jäänyt nyt vähän niin kuin soittelemaan kakkosta, ehkä jopa kolmosviulua tässä, että kokoomus ottaa hyödyn tästä talouskasvusta. Demarit räksyttävät siellä taustalla, mutta missä on keskusta?
Mä en tiedä, onko se sitten tavallaan se pääministerin hankala asema, että aina pääministeripuolue jotenkin ottaa ne kovat iskut vastaan, että se on niin repivää se julkisuus ja keskustelu, ja tietyt kaikki negatiiviset asiat monesti sitten kohdistuvat vielä henkilönä pääministeriin, eli tavallaan siitä on niin kuin hankala lähteä sitten nousemaan ja ottamaan niin kuin hyötyä sitten myös tästä talouden hyvästä kehityksestä.
Tietenkin voisi vähän sparrata myös oppositiota, että missä on SDP, että jos nyt 20% kannatus on pääoppositiopuolella ja torilla on porukkaa, no ei se nyt erityisen paljon ollut, mutta kuitenkin jonkun verran, niin aika tasaista on tuo kannatuskehitys kuitenkin. Eli ja siellä varmasti on mahdollista vielä, nyt tämä talouden niin kuin nousu, niin ainakin se luo narratiivia hallitukselle, että me tämän teimme ja oppositio väittää, että no kansainvälinen taloushan sen teki.
Otetaanpa tähän väliin tätä sotea, mikä on taidettu mainita. Jokainen keskustelija on maininnut tämän. Siis tämähän on kevään isoin asia, sekä sote että maakuntauudistus. Ja nyt repeily näyttäisi uhkaavan hallituksen rivejä, mutta erityisesti huomio on ollut nyt Helsingissä ja pormestari Jan Vapaavuoressa. Miksi Vapaavuori käy niin voimakasta kapinaliikettä nyt? Kokoomuslainen.
Siitä on monenlaisia tarinoita, sanoisiko näin.
Varmaan
Jan Vapaavuori tietää sen itse parhaiten. Onkohan sitä edes kertonutkaan täysin auki. Hän voimallisesti nyt ajaa Helsingin etua, loppu ja piste. Enpä usko, että tässä mitään suurta niin kuin taustatarinaa on Lepomäen ja Vapaavuoren kesken jostain suuresta oppositiosta luoda kokoomukseen, vaan tässä on nyt sitten asiat menneet siihen pisteeseen, että näin on käynyt.
Niin tässähän on ollut näitä, että ajako hän Helsingin etua, vahtiko hän omaa valtaansa vai onko hän kaatamassa jopa kokoomuksen puheenjohtajaa?
Vapaavuorihan on erittäin isolla äänivyöryllä tuli valituksi Helsingin pormestariksi, ja hänen asemansahan on vahva ja tavallaan sitä taustaa vasten niin kuin mielestäni hänen niin kuin ulostulonsa. Hän on ollut linjakkaasti maakuntauudistusta vastaan ihan koko ajan. Mutta että tässä niin kuin pääkaupunkiseudun asemassa suhteessa tähän soteen, niin musta siellä näkyy tämä pidempi tavallaan se tausta siellä takana, että kun ottaa huomioon, että sote-uudistusta on valmisteltu vuosikausia, vähintään 3, ehkä jopa 10 vuotta, ja koko tänä aikana pääkaupunkiseudun isot kunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, ne eivät kykene yhteistyöhön. Ja se on se, mikä siellä taustalla näkyy. Ja tavallaan siitä Vapaavuori ottaa nyt tässä hetkessä ihan soten kalkkiviivoilla tulee ilmoittaa, että nyt tämä itse asiassa muuten ei kävisikään, kun tässä olisi ollut monta vuotta aikaa tulla ulos oman mallin kanssa, joka ehkä toimisi sitten paremmin.
No mikä hänen motiivinsa on? Käsiä levitetään.
Se on vaikea sanoa, että se helpoin ratkaisuhan olisi tavallaan, että tässä käydään jonkinlaista jo, että hän näkee itsensä kokoomuksen nyt seuraavana saarivanssin, seuraavana puheenjohtajana, tähtäisi pääministeriksi, kaikki nämä valtapolitiikkapelispekulaatiot. En tiedä, onko tästä kysymys. Tulee vaan mieleen tästä Vapaavuoren käytöksestä, törmäsin hänen viime kesänä Suomi-areenalla, kun hän oli juuri valittu Helsingin pormestariksi, ja hän jo silloin tuli hyvin voimakkaalla, kovalla julkisuusprofiililla ulos, ja siitä sitten juteltiin, ja hän sanoi, että no, täytyyhän kaikkien tietää, että kaupungilla on uusi sheriffi. Ja hän käyttäytyy itse asiassa kyllä sillä lailla, että kaikki tietävät, kuka on Helsingin sheriffi tällä hetkellä.
Niin, Jan Vapaavuori on ollut aina taipumus jokaisessa tehtävässä ottaa siitä kaikki irti. Mä olisiko ollut asuntoministerinäkin yhdessä hallituksessa, ja sitä ennen kukaan ei tiennyt, että kuka on hallituksen asuntoministeri, mutta kun Janne Vapaavuori ryhtyi asuntoministeriksi, niin sen jälkeen tiedettiin. Ja tästä taitaa olla myös kysymys, että Janne Vapaavuori tekee viimeisen päälle omasta mielestään hyvin ja valmistautuu kaikkiin mahdollisiin tehtäviin, joita on ehkä tarjolla. Kokoomuksen sisällä nyt sentään ei ole kovinkaan suurta liikettä, että siellä tarvitaan jo sitten moukaria, jos Petteri Orpoa lähtee haastamaan.
Alberto Clara, mutta repikö tämä jotenkin kokoomuksen sisäistä?
No se keskusteluttaa kyllä ainakin. Sitten, että mikä on repimistä ja mikä on vilkasta keskustelua, niin se on vähän veteen piirretty viiva. Nyt jos katsoo kannatusmittausta tämän sote-keskustelun jälkeenkin, niin sekään ei vaikuta. Itse asiassa vähän nousi kannatus, että joillakin on se teoria, että se saattaa vaan nostaa kannatusta. No pitkällinen niin kuin vilkas keskustelu ei varmaan sitä tee, mutta niin nyt ei ainakaan vielä ole näkynyt mitään kriisimerkkejä.
Emilia Kullas, haluaisit kommentoida?
Mutta ei Petteri Orpon puntti näytä tuutisemaan yhtään.
Et kyllä siellä se on varmaan semmoista ärsytystä on ja luulen, että Orpo ja Vapaavuori nyt ei aivan lämpimimmissä väleissä tällä hetkellä ole. Et en tiedä, minkälainen puheyhteys heillä on. Mutta kyllä se Orpon asema aika vahvaa, mutta totta kai hallituksen sisällä ja Sipiläkin joutuu kyttäämään ja hakemaan sitä vakuutusta Orpolta, että pysyvätkö kokoomuksen rivit sitten siinä mahdollisessa äänestyksessä kasassa tai tuleeko muita, koska se marginaali on kuitenkin niin pieni. Eli ei sieltä tarvitse kuin muutama ihmisen livetä sitten vastustamaan tätä sote-hanketta, niin se saattaa kaatua. Että kyllä sitä joudutaan niin kuin tarkkaa puntaroimaan tämän kevään aikana siihen kesäkuuhun mennessä.
Niin, pääministerin mukaan kesäkuussa äänestetään sotesta ja nythän jo Helsingin kaupunginvaltuusto otti tällaisen sotea vastustavan kannan ja siellähän on paljon kokoomuslaisia kansanedustajia, tosin vain yksi. Ville Rydman on kertonut, että hän miettii, että miten hän äänestää eduskunnassa ja Lepomäki aikoo vastustaa.
Sen Lepomäen ulostulon jälkeen niin kyllä kokoomuksen ryhmä on ollut aika yhtenäinen, että ei sitä nyt kyllä hirveästi ole irtiottoja näkynyt. Että
Lepomäki että arvioi jossain, että 2-3 voisi liittyä häneen. Hallituksellahan tosi niukkainen mistä.
Niin, onko siinä maksimi, sillä ei sitten vielä tuota maailmaa muuteta.
Niin, miten? Ja mun mielestä Rydman antoi kyllä siinä valtuuston iltana tällaisia kaksi hattua päässä kommentteja, eli että äänestäjäni ymmärtävät, että Helsingin kaupunginvaltuustossa äänestän tätä vastaan, mutta sitten kun menenkin tuonne eduskuntasaliin äänestämään, niin sitten olenkin tavallaan hallituspuolen edustaja. Eli vaihan vaikutti siltä, että hän äänestäisi kuitenkin hallituksen rivien mukaan.
Uskotteko, että sote menee läpi äänestyksessä?
Kyllä, tällä hetkellä siltä näyttää.
Tai toivotteko?
Jan Vapaavuorihan väittää, että ei se ole menossa läpi, mutta kyllä Jan on hiukan tosiaan tässä myöhässä tässä Helsingin mallissa. Että,
ehkä jää vähemmistä.
En tiedä, riittääkö virta.
Niin, tällä hetkellä ehkä voi olla, että 60-50, että ehkä enempi voisi olla näkyvissä, että tämä saattaisi nyt mennä. Totta kai se perustuslakivaliokunnan kanta tulee olemaan aika ratkaiseva ja siinä on se kiinnostava yhteys, että onko valiokunnan mietintö ja kanta tullut esimerkiksi ennen kuin on nämä kesäkuun puoluekokoukset, jossa myös sitten saattaa Orpon asemasta jo tulla jotain keskustelua, että jos se mietintö on vasta tulossa.
Jos pitäisi veikata, niin sanoisin, että menee läpi ja se, että se ei menisi läpi, niin saattaisi olla myös aika huono vaihtoehto, koska tätä lakipakettia on valmisteltu jo vuosikausia ja ne yhteiskunnan alla olevat ongelmat, joita sotella yritetään ratkoa, joka voi olla, että ratkaisumalle ei ole kaikkea osalta täydellinen, ei varmasti ole, mutta ne yhteiskunnan alla olevat ongelmat eivät poistu mihinkään. Meillä on Euroopan vanhenevin väestö ja julkisen talouden huoltosuhde on todella huono. Jotakin näillä asioilla on tehtävä.
Ja samaan aikaan nyt on havahduttu siihen, että itse asiassa on tullut valtiovarainministeriölle suurena yllätyksenä, että suomalainen syntyvyys on suoraan sanoen niin kuin romahtanut. Eli se huoltosuhde on kyllä iso ongelma.
Heikentynyt entisestään. Tavallaan niin kuin ne meidän huoltosuuden näkymät ovat vielä huonommat kuin mitä tähän asti on ajateltu.
Mutta ei tämä mikään ideaalimalli ole, että kyllä tästä paljon löytyy sitten myös niin kuin puutteita ja kritisoitavaa. Että kyllähän tämä aikamoinen kokeilumalli tulee olemaan, että tätä varmasti joudutaan paikkaamaan aivan valtavasti ja sieltä pikkuhiljaa sitten paljastuu eri maakunnissa erilaisia ongelmia.
Joo, jos kukaan edes ymmärtää, mikä se malli
on hyvä
oikeastaan.
Kysymys.
Niin, no, mutta siis tätä sote-rakennetta on tehty vuodesta 2015 loppuvuodesta lähtien, että on sitä lakivalmistelua tehty aika huolella. Ja on varmaan kyllä oikeasti niin, että se toimeenpano on ratkaiseva siellä maakunnissa. Ja mikä maakuntien määrä tulee olemaan tulevaisuudessa, sitähän me emme tiedä. Kokoomukselle lienee aika tärkeää se, että ei moninkertaista verotusta tähän maahan luoda. Ja se on se kipukohta, että jos on valtio, kunta ja sitten maakuntavero, niin se on se peikko, mikä kokoomuslaisilla on.
Mutta väittäisin, että maakuntavero on ihan saletisti pöydällä seuraavissa eduskuntavaaleissa, tulee olemaan yksi iso kiista kysymys puolueiden välillä. Ihan varmasti nousee siellä niin kuin esille.
Sitten varsinkin se maakuntien määrä on pakko ottaa sitten jo esiin.
Tällä kertaa tämä kehysriihi jäi vähän vähemmälle tuossa alussa, vähän pikkusen puhuttiin siitä, mutta kiitoksia vilkkaasta keskustelusta. Viestintäyrittäjä Eeva Lehtimäki, päätoimittajat Emilia Kullas Talouselämästä ja Alberto Claramunt Verkkouutisista ja Nykypäivästä. Kello on 4 minuuttia vaille 8:30 tässä lähetyksessä vielä. Kuulette, millainen oli ulkomaan toimittaja Tom Kankkosen tapaaminen Turkin johdonvihaaman muslimisaarna ja Fethullah Gülenin kanssa. Sitten Paula Tiesalo kertoo blogissaan, millaisia vaikeuksia suomalaisnaisilla on seksielämässä. Viikon luontoääni on isokäpi lintu ja lopuksi uusintana Ykkösaamun ensimmäinen keskustelu Unkarin vaalituloksesta. Ja nyt on aika katsoa kiinnostavia twiittejä ja aamun kolumneja. Ilona Turtola, aloitetaanko twiittauksella?
Twitterin maailmassa aktiivimalli, se yhä edelleen puhuttaa. Tästä aiheesta on twiitannut esimerkiksi Simo Pöyhönen. Hän on yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toiminnan johtaja. Näin hän twiittaa. Pelkkä keskustelu ei vain riitä, vaan kehysriihessä päätöksiä, hallitus. Liittojen järjestämä osin TE-toimistojen rahoittama koulutus on korkeakoulutetuilla tuloksiltaan parempaa kuin TE-toimistojen oma. Ehdottomasti nämä saatava mukaan aktiivimallin kriteereihin. Aktiivimallista twiittaa myös helsinkiläinen Noora Laaksonen. Suomessa jäisi aika paljon hyviä arvostettuja juttuja toteuttamatta ilman vapaaehtoisia. Silti Juha Sipilä ei halua laskea vapaaehtoistyötä aktiivimalliin. Mitä hän pelkää, että työtön ei saa mielekästä tekemistä, oppii uutta, verkostoituu? Kysymysmerkki. Sitten vilkaistaan Kauppalehden kolumnia. Kauppalehden Tukholman kirjeenvaihtaja Antti Lehmusvirta kysyy kolumnissaan, onko perintöveron poisto uhka vai mahdollisuus. Varallisuus, lahja ja perintöveroilla oli suora vaikutus siihen, että suuret ja menestyvät perheyhtiöt, kuten Ikea ja Tetra Pak, jättivät Ruotsin, Lehmusvirta kirjoittaa. Ruotsissa toteutettiin useita verouudistuksia vuodesta 2000 alkaen. Vuoteen 2014 mennessä veroaste oli laskenut 51% 44% bruttokansantuotteesta. Ruotsin verovirasto raportoi useaan otteeseen, että pääomia palaa Ruotsiin muista maista. Ikean Ingvar Kampradkin muutti takaisin vuonna 2014. Lehmusvirta jatkaa kolumnissaan, että kolikon kääntöpuoli on se, että hyvä karttuu enemmän varallisuuskaalan yläpäähän. Vahvaa elintason nousua on ajanut suurilta osin pääomien kasvu. Peritystä varallisuudesta valtaosa menee valmiiksi hyväosaisille. Lehmusvirta päättää kolumninsa kysymällä, että kun Suomessa mietitään perintöveron poistoon liittyviä kysymyksiä pitkällä tähtäyksellä, niin fiksua on hakea vastaus myös kysymykseen. Kumpi on suurempi uhka Suomen taloudelle, varallisuuserojen kasvu vai pääomaköyhyys?
Niin, ja tänään vietetään Mikael Agricolan päivää ja Kainuun Sanomat pohtiikin sen kunniaksi suomen kielen rapistumista.
Kyllä vain. Eläköitynyt yliopistolehtori, kasvatustieteiden tohtori Eeva-Maija Lappalainen kirjoittaa kolumnissaan, että luku- ja kirjoitustaito on sukupolvien ajan ollut Suomessa itsestäänselvyys, mutta jos suomen kirjakielen luojat eli Agricola ja Elias Lönnrot eläisivät nyt, he ihmettelisivät nykyisiä viestintätekniikan ihmeitä. Ehkä he hämmästyisivät ja pettyisivätkin nähdessään, millaisessa ajan murroksessa kielen syvällinen ymmärtäminen ja hallinta ovat. Sähköiset viestimet ja tietotekniset lukualustat, älypuhelimet ja tabletit kiihdyttävät tätä, kun eräänlainen tekstarikieli anglismeineen ja lyhenteineen uhkaa häivyttää kielen tuottamisen ja syväymmärtämisen hienot vivahteet. Ja Eeva-Maija Lappalainen jatkaa, että kirjoittaminenkin on murroksessa. Minimiin optimoituna se taantuu, tuskin enää käsin kirjoitetaan kirjeitä. Hän päättää tämän kolumninsa toteamalla, että Agrikolan päivänä tehtävänä on muistuttaa maailmanlaajuisen lukutaitotyön merkityksestä demokratialle ja tasa-arvolle. Kunnioittaisimmeko tien avaajia ja nostaisimme nämä taidot kunniaan?
Saattaisi muuten Agrikolalla olla muutakin ihmeteltävää tässä nykymaailman menossa kuin suomen kieli. Kiitos Ilona. Studioon on tullut ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Kohta puhutaan Turkista ja Saarna Gülenistä, mutta seuraat myös Syyriaa. Viikonloppuna uutisoitiin kaasuiskusta Syyriassa, jossa noin 70 ihmistä on kuollut ja Syyrian hallituksen epäillään käyttäneen Itäkuutan kapinallisalueella mahdollisesti kloorikaasua tai sariini hermomyrkkyä. Ja tänä aamuna on sitten kerrottu myös ilmaiskuista Syyrian armeijan lentokentälle. Mitkä ovat viimeisimmät tiedot?
Tämä ilmaisku on tehty lentokentällä lähellä Homsin kaupunkia ja se on tämmöinen iso sotilaskenttä, johon on itse asiassa isketty aikaisemminkin. Yhdysvallat iski sinne noin vuosi sitten, kun tehtiin tällainen toinen isku kemiallisilla aseilla, josta syytettiin Syyrian hallitusta. Nyt Donald Trump puhui erittäin kovaa kieltä näistä kaasuiskusta siellä Damaskoksen liepeillä eilen tai heti sen jälkeen nyt yön aikana. Mutta sitten ne viimeiset tiedot on se, että tässä ehkä ei kuitenkaan ole asialla Yhdysvallat tässä iskussa tähän lentotukikohtaan, vaan mahdollisesti Israel. Ja Yhdysvaltain puolustusministeriö sanoi, että heillä ei ole mitään iskuja käynnissä sillä alueella. Israel ei ole kommentoinut tätä, mutta Syyriassa nyt sitten on spekuloitu, että tämä olisi enemmänkin Israelin isku. Ja sitten se ei kyllä liity tähän Guutan alueeseen, vaan se ehkä liittyy enemmänkin esimerkiksi tämän Libanonissa toimivan Hezbollah-järjestön mahdollisiin asekuljetuksiin tai johonkin tämmöiseen, koska Hezbollah on läsnä myös Syyriassa, se taistelee siellä hallituksen puolella.
Eli tavallaan jotenkin sattumaa, että nämä kaksi asiaa tapahtuvat peräkkäin, vai?
Se on mahdollista. Jos Israel on asialla, niin siinä on siinä mielessä se, että silloin se syy voi olla joku aivan muu, koska Israel on tehnyt useita ilmaiskuja Syyriaan, mutta ne tavallisesti eivät ole mitään tällaisia niin kuin moraalisesta suuttumuksesta johtuvia kostoretkiä, vaan kysymys on sitten ollut jostain hyvin käytännön asiasta. On nähty, että on tulossa aseita esimerkiksi just Hezbollahin käyttöön ja jotain aseita mahdollisesti ollaan siirtämässä Libanoniin. Israel huolestuttaa esimerkiksi se, että jos Hezbollah, joka toimii myös Libanonissa, joka on oikeastaan libanonilainen järjestö, että saisi käyttöönsä ilmatorjunta-aseita, jotka voisivat sitten taas uhata Israelin toimintaa sillä alueella.
Mutta myös Trumpin lisäksi Ranskan presidentti Macron on uhannut tai puhunut kostoiskuista tai että tämä kostetaan. Mitä luulet, onko tämä odotettavissa?
Kyllä se on varmaan odotettavissa, siis Trumpin kohdalla ainakin, niin hän, jos hän toimii johdonmukaisesti, niin hän määräsi nämä iskut vuosi sitten, oikeastaan aika tasan vuosi sitten, ja sitten nyt hänen pitäisi varmaan toimia uudestaan. Siis nythän Macron ja Trump ovat keskustelleet tilanteesta ja tilannetta arvioidaan, joka myöskin kuulostaa vähän siltä, että ei siellä nyt ole vielä isketty Ranskan eikä Yhdysvaltain toimesta, mutta tämä kuva tietysti nyt varmasti selkeytyy tässä päivän aikana.
Hyvä, jätetään se aihe ja puhutaan sitten tästä sinun mielenkiintoisesta matkasta Yhdysvaltoihin. Tapasit muslimisaarnaaja Fethullah Gülenin. Häntähän syytetään parin vuoden takaisesta Turkin vallankaappauksesta. Millainen tuo tapaaminen Gülenin kanssa oli?
Se oli aika normaali haastattelu. Siis siinä mielessä joku on jo kommentoinut sitä, sitähän on meidän nettisivulla jutut. Ja tänä iltana sitten A-studiossa, että eihän tässä ollut mitään uutta. Ja se on siinä mielessä, että hän on tietysti antanut jonkin verran haastattelua. Hän antaa tosi vähän haastatteluja, mutta toki hänen teesinsä eivät hirveästi muutu. Että en suinkaan odottanut, että hän olisi kääntynyt minun puoleeni ja sanonut, että haluan luottamuksesta kertoa, että olin todella sotkeutunut tuohon vallankaappausyritykseen. Hän on hyvin tällainen erikoinen, hän on vanha mies. 79-vuotias hän sanoo itse, vaikka hänestä on joskus sanottu, että hän on 78-vuotias. Hän on hyvin kohtelias, puhuu semmoista hyvin vanhakantaista turkkia, aika paljon koraanisitaatteja. Hän on imaamikoulutuksen saanut alun perin Turkissa. Ei miellyttävä haastateltava, joka tietyllä tavalla, josta on tietysti, joka sitten turkkilaisten silmissä on, monien turkkilaisten silmissä, ei suinkaan kaikkien, koska hänellä on seuraajia paljon siellä on sitten vastaavasti terroristijohtaja. Mutta ei tietysti nyt tullut sellaista oloa siitä, mutta kun ei ihmisistä tiedä.
Mutta tämä tavaminen se kai oli semmoinen aika leppoisa, koska hän kertoi vanhoja juttujakin sinulle ja...
Hän kertoi, kyllä joo, siis välillä se oli leppoisa, välillä vähemmän leppoisa, pitäisi ehkä sanoa, että minä nyt melkein kaikkia ihmisiä kun haastattelen, olen kohtuullisen kohtelias, vaikka kysyn myös heidän kannalta ikäviä asioita, mutta hän siinä muisteli, hän oli muun muassa sellainen pienoismalli moskeijasta, jossa hän oli palvellut tuolla Turkissa nuorena miehenä ja näytti, että tuon ikkunan takana sitten nukuttiin ja tämän tyyppistä, että kyllä toki joo, se oli siinä mielessä leppoisa. Siinä oli joitakin outoja piirteitä. Siellä oli yksi outo piirre, kun siinä A-studion jutussa se tulee sitten esille. Yritin vähän painostaa häntä siitä, että Turkki väittää, että hänen luonaan olisi käynyt näitä henkilöitä, jotka olisivat suunnitelleet tuota vallankaappausyritystä. Ja silloin hän vastasi, että hänen luonaan käymisi ihmisiä, jotka eivät kertoa nimiään. Niin se tuntui vähän konspiratiiviselta, vaikka kyse voi olla vanhan miehen hajamielisyydestä. Mutta se voi myös olla merkki jostain muusta, niin mä luulen, että se oli ehkä tämmöinen haastattelun erikoisin hetki.
Eli hän ehkä saattoi vihjata, että hänellä oli jotain tekemistä.
Ei ollenkaan. Mä luulen, että hänet on neuvottu sillä tavalla, että hän ei ota kantaa nimiin eikä ajankohtiin, että sitten tämä oli hänen tapansa väistää tämä kysymys ehkä tai jotain muuta vastaavaa. Ja on pakko sanoa, että ei kukaan tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Siis Turkin mielestä tämä asia on täysin selvä, ja he ovat toimittaneet laatikkokaupalla todistusaineistoa Yhdysvaltoihin, mutta samaan aikaan Yhdysvallat ei ole luovuttamassa häntä.
No millainen vaikutusvalta hänellä ja hänen liikkeellään nykyään on?
No se on pienentynyt, sehän on murskattu käytännössä Turkissa, ja se pitää sanoa, että siellä Turkissa on paljon ihmisiä, siis tämmöisiä ydinkannattajia oli ehkä 1-2 miljoonaa, jotka teki esimerkiksi töitä, heillä oli paljon kouluja, niin nämä ihmiset ovat, miten mä pystyisin sanoa, niin kyllä hyvin pitkälle syyttömiä, ja heitä nyt jahdataan hyvin, hyvin armottomasti siellä. Ja tässähän usein käy tällaisessa tilanteessa, että jos on syyllisiä, niin heitä ei saada kiinni, mutta sitten syyttömät saadaan kyllä kiinni. Et vaikutusvalta Turkissa on murskattu, sitten heillä on toimintaa ulkomailla myös, heillä oli paljon kouluja eri puolilla maailmaa ja osa niistä toimii. Turkki yrittää niitä kouluja sulkea ja Turkki taistelee tätä liikettä vastaan itse asiassa joka paikassa. Se on heikentynyt tosi paljon, se on selvä.
Vielä tuosta, kun yritit saada selville hänen osallisuuttaan tähän vallankaappausyritykseen, niin miten hän suhtautui kysymykseesi?
Hän on vastannut tähän samaan kysymykseen kaikissa niissä haastatteluissa, joiden kanssa hän on tehty. Hän sanoi siihen pääkysymykseen, että onko olemassa mitään puheluita, onko kukaan sanonut, että minä tämän määräsin ja penäsi todisteita. Ja sitten hän kyllä kertoi, että hän ei käytä kännyköitä ollenkaan, hän on niin vanha mies, että hän käyttää lankapuhelinta. Mutta toki kuriirejahan voi käydä myöskin, jos haluaa spekuloida, mutta todella minulla ei ole tietoa.
Minkälaisissa oloissa hän siellä elää Pennsylvaniassa?
Se on tällainen vanha kesäleiri itse asiassa, joka sitten on ostettu ja minulle sanottiin, että se on säätiön omistuksessa. Siellä on tällaisia vierastaloja, mitään majoja, ne on ihan isoja taloja ja sitten hänellä on vaatimaton asunto, jossa hän nyt on. Jos hän nyt itse asiassa ei ole, se on puutalossa siinä joka lähempänä sen koko alueen rajaa ja hänet on siirretty turvallisuussyistä toiseen paikkaan. Mutta ne asuinolosuhteet näytti vaatimattomilta. Et siitä ei ole epäilystäkään. Turkissahan on väitetty, että hän elää tämmöistä luksuselämää, mutta siitä ei kyllä ollut mitään viitteitä, että ne muut tilat oli kyllä lähinnä sitten tämmöistä rukoushuonetta ja luokkahuoneita, koska siellä on myöskin tällaisia opiskelijoita, jotka on hänen seuraajiaan.
No entä mitä Gülen ajattelee presidentti Erdoganista?
Hän ajattelee noin tiivistetysti, että Erdogan on vainoharhainen diktaattori, joka ei siedä oikein mitään muuta kuin itseään. Ja tietysti hän Gülen ei suinkaan ole ainoa, joka näin sanoo. Hän sanoo sen hyvin kohteliasti. Hän oli jonkin verran vaikeuksia ottaa Erdoganin nimi suuhunsa. Mutta tässä on kuitenkin sanottava, että pidetään aika selvänä, että Erdogan ja Gülen aikoinaan olivat liittolaisia, vaikka tulevat eri uskonnollisista suuntauksista esimerkiksi, niin heillä oli sellainen yhteinen tavoite lisätä islamin tai vahvistaa islamin asemaa julkisessa elämässä Turkissa, mutta sitten he ajautuivat ilmeisesti valtataisteluun ja sitten olikin vihollisuuden aika.
No näkeekö Gylen tämän menneisyyden tällä tavalla, että he ovat joskus olleet liittolaisia?
Ei todellakaan. Ei todellakaan. Se oli ehkä yksi paikka, jossa hän vähän aktivoitui sillä, että hän oli vähän tällainen niin kuin aika ponnekas, kun hän kiisti tämän. Mutta tämä nyt on asia, jolla tavalla tai toisella niin kuin minua asioita paremmin seuraavat ovat kyllä aika yksimielisiä siitä, että kyllä heillä oli. He eivät tavanneet juurikaan ollenkaan. He ovat tavanneet noin kuin julkisesti tosi harvoin, mutta kontakteja oli erityisesti alemmalla tasolla, niin oli yhteistyötä.
Tuossa jo jossain vaiheessa viittasitkin siihen, että kuinka vaikeaa Turkissa on ollut tämän vallankauppauksen jälkeen. Vielä vähän, minkälaisen suuntaan siellä on ihmisten elämä menossa?
Vallankauppausyrityksen jälkeenhän siellä on ollut hyvin laajoja puhdistuksia. Ehkä noin 150 000 ihmistä on menettänyt työpaikkansa, 50 000 ehkä enemmänkin on pidätetty. Ja se on sillä tavalla kehittynyt, että kohteena ei ole ainoastaan näitä Gülenin väitettyjä seuraajia Gülenistejä, vaan kaikki mahdolliset hallituksen vastustajat. Ja Erdoğan on hyödyntänyt tämän vallankauppausyrityksen tuoman mahdollisuuden maksimaalisesti. Että Turkin suunta on tosi paha, että siellä on tosi paljon pelkoa. Että se koskettaa mua ihan henkilökohtaisesti, että mulla on ystäviä ja tuttuja siellä ja mä tykkään siitä paikasta tosi paljon. Minä en esimerkiksi enää uskalla sinne matkustaa ja mä näen, mitä joillekin tuttaville niin tapahtuu siellä toimittajia, tutkija tai tällaisia ihmisiä. Se on hirvittävässä tilassa se maa.
Kiitos pistäytymisestä Ykkösaamussa. Ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen. Kiitos. Ja tuo nettijuttusi on siis Yle verkkosivuilla luettavissa.
Joo, ja A-studio illalla.
Sitten on vuorossa blogi. Toimittaja Paula Tiessalo toteaa blogissaan, että suomalaiset saavat seksiä vähemmän kuin haluaisivat. Parisuhteessa elävistä suomalaisnaisista joka toinen on tyytymätön yhdyntöjen määrään suhteessaan. Paula Tiessalo jatkaa.
Ihanaa, vihdoinkin kevät. Kun toppatakit ja villahousut kuoritaan pois päältä, herää myös halu olla toisen lähellä, iholla. Siitä alkavat myös ongelmat. Suomalaiset haluaisivat enemmän seksiä kuin todellisuudessa saavat. Parisuhteessa elävistä naisista joka toinen on tyytymätön yhdyntöjen määrään suhteessaan. Lisäksi yhä useampi nainen kokee orgasmin saannin vaikeaksi. Orgasmi on kadoksissa varsinkin nuorilta naisilta. Mitä ihmettä naiset siis sängyssä haluavat? Tutkimusten perusteella voi sanoa, että ensinnäkin nainen haluaa, että hänen nautintonsa on tärkeää. Naisen nautinto vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä kumppanilta. Jos kumppanilla on kiire saavuttaa oma huippunsa, nainen kokee helposti, että hänen nautintonsa on vähempiarvoinen. Orgasmin teeskentely voi tällöin tuntua hyvältä ratkaisulta. Seksuaaliterapeutti Maria Kihlströmin mukaan moni nainen ei tunne oman orgasminsa arvoa. Kihlström neuvoo, että naisten pitäisi harrastaa seksiä aidosti oman nautintonsa takia. Silloin seksuaalinen itsetunto kasvaa oikeaan suuntaan eikä vain toisen miellyttämiseen. Moni nainen on myös hyvin itsekriittinen omaa kehoaan kohtaan. Ulkonäköpaineet ruokkivat itsekritiikkiä. Ja jos nainen ei ole sinut oman itsensä kanssa, on hänen vaikea antautua vastaanottamaan nautintoa. Tällöin kärsivällinen ja kekseliäs kumppani on kullanarvoinen, sillä nainen haluaa mielikuvia. Norjassa ilmestyi taannoin myyntimenestykseksi noussut kirja Vau, mikä vagina. Sen mukaan naisen halu elää ennen kaikkea päässä. Aivoja pitää stimuloida, ei alapäätä. Kirjan kirjoittajat kertovat, että naisen seksihaluista vain 25% tulee sukupuolielinten fyysisistä reaktioista. Eli yksinkertaistaen, kun miehellä on erektio, hän useimmiten haluaa seksiä. Kun nainen tuntee fyysisesti kiihottuvansa, hän ei välttämättä silti halua seksiä, jos aivot eivät ole sopivasti virittyneet. Siksi mielikuvat, fantasiat, rentoutunut olo, stressittömyys ja kiireettömyys ovat erittäin tärkeitä naisen nautinnolle. Myös hyvä tunneyhteys kumppaniin sytyttää naisen helpommin kuin kamasutran mukainen akrobatia. Uusimman vuonna 2015 tehdyn laajan Finsex-tutkimuksen mukaan parisuhteessa elävistä naisista noin puolet haluaisi parisuhteessaan useammin yhdyntöjä. Joka toinen parisuhteessa oleva nainen siis elää jonkinlaisessa seksuaalisessa puutteessa. eikä ikä tuo tähän ongelmaan ratkaisua, sillä ero toivotun ja toteutuneen yhdyntämäärän välillä pienenee kyllä iän myötä, mutta se on merkittävä vielä myös eläkeikäisillä naisilla. Saman Finsex-tutkimuksen mukaan alle 25-vuotiaista naisista peräti 40% seksuaalinen mielenkiinto ei kohdistu vain miehiin. Alle 35-vuotiaistakin joka kolmas tuntee näin. Kyseessä on ehkä suurin seksuaalinen vallankumous sitten ehkäisypillerin keksimisen ja homoseksuaalisuuden laillistamisen. Mutta mistä tämä kertoo? Biseksuaalisuus tai lesbous tuskin ovat yllättäen lisääntyneet näin paljon. Todennäköisemmin kyse on aiempaa sallivammasta ilmapiiristä, joka on tuonut naisille mahdollisuuden tutkia ja kokeilla seksuaalisuutensa eri puolia. Ja joskus nainen ei vain halua, sekin on ihan ok. Seksistä tulee kuitenkin helposti riitaa parisuhteessa, vaikka sänky ei todellakaan saisi olla taistelukenttä. Ja lopuksi se tärkein, halua ei voi pakottaa. Tämä on naisten itsensäkin hyvä muistaa. Mitä enemmän nainen kokee, että hänen pitäisi haluta, sitä kauemmaksi nautinto karkaa.
Seuraavaksi lähdetään ulos luontoon. Tällä viikolla radion luontoäänenä esiintyy iso käpylintu. Sen esittelee Risto Nevanlinna.
Peippojen sukuun kuuluva iso käpylintu pesii mäntymetsissä läntisimmästä Siperiasta Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan ulottuvalla alueella. On arvioitu, että maailman isokäpylinnuista jopa neljännes pesii Suomen rajojen sisällä. Silti isokäpylintu on Suomessa melko harvalukuinen. Sen esiintyminen on laikuttaista ja erityisen riippuvainen se on pääasiallisen ravinnonlähteensä männyn siemensadosta. Käpylinnut ovat erikoistuneet syömään havupuiden siemeniä ja niillä on eräs lintumaailmassa harvinainen ominaisuus. Ylä- ja alanokan kärjet ovat käyristyneet ristiin. Vanhan kansan Suomessa isokäpylinty onkin tunnettu nimillä käpynokka, ristinokka ja isompi kieronokka. Tieteellinen etunimi Pytyopsittacus on yhdistelmä kreikan kielen mäntyä tarkoittavaa sanaa sekä latinan papukaijaa, jota vahvanokkainen lintu ulkonäöltään muistuttaa. Isokäpylinnun erottaminen hieman yleisemmästä sukulaislajista, pikkukäpylinnusta, tuottaa usein päänvaivaa. Isokäpylinnun ja pikkukäpylinnun väliset erot ovat suhteellisia ja tuntomerkeistä on vaikea varmistua, kun lintu ruokailee korkealla havupuun oksistossa. Molemmilla lajeilla koiraan pääväri on sinooperin punainen. Naaras on vihertävä. Silmiinpistävin lajien välinen ero lepää silmien välissä. Isokäpylinnun nokka on hyvin jykevä ja voimakas siementyökalu, yhtä korkea kuin se on pitkä. Lisäksi isokäpylinnun pää näyttää suurelta ja sen sivuprofiili on häränniskainen. Isokäpylintu on kuin peippolintujen bulmentula, pikkukäpylintu on sirompi. Tunnistamisen vaikeus koskee myös iso- ja pikkukäpylinnun lennossa päästämiä kutsuääniä. Niissä on vain vivahdeeroja ja pikkukäpylinnun kohdalla myös paljon vaihtelua. Jotkut asiaan vihkiytyneet pystyvät silti erottamaan lajit jopa kutsuäänen perusteella. Isokäpylinnun vaimeahko laulu rakentuu kutsuäänen toistoista ja sen hyrräävistä muunnelmista. Laulusta voi onnen iskiessä päästä nauttimaan etenkin kevättalvella ja varhain keväällä mäntyvaltaisissa metsissä, jossa laji parhaiten viihtyy. Pesinnän jälkeisen vaelluksen aikana isokäpylinnun metallista, helkkyvää kutsuääntä voi kuulla myös havumetsien ulkopuolella, muuton seurantapaikoilla. Isokäpylintu pesii varhain. Se saattaa rakentaa pesänsä jo silloin, kun paksu lumipeite vielä hallitsee metsää ja pakkanen paukkuu muuten hiljaisessa maisemassa. Korkealle käkkärämäntyyn kokoamansa risupesän isokäpylintu eristää lämpimäksi keräämällä tilkkeeksi sammalta, ruohoja, kuorenliuskoja ja lahopuuta. Pesinnän varhainen aloitus liittyy isokäpylinnun ravintoon, jota on etenkin männyn siemen. Ravintoa on oltava saatavana, kun pesäpoikaset alkavat kärttää ruokaa. Isokäpylintu on erikoistunut rikkomaan voimakkaalla ristinokallaan kävyn suomun päästäkseen kiinni suomussa olevaan siemeneen. Pesimäalueensa isokäpylintu valitsee sopivan ravinnon mukaan. Vuosien välinen kannanvaihtelu voi olla äärvää, ja huonoina siemenvuosina laji saattaa olla kateessa sieltäkin, missä sitä on ennen tavattu. Havupuiden siemensato ja kato vaikuttavat siihen, miten isokäpylinnut vaeltavat ravinnon perässä. Vaelluskausi alkaa pesinnän jälkeen, kun poikaset ovat itsenäistyneet, ja saattaa jatkua kesäkuulta marraskuulle. Suomessa on rengastettu joitakin satoja isokäpylintuja, mutta rengaslöytöjä on tehty vain kourallinen. Vanhojen metsien huvetessa Suomella on suuri vastuu tämän salaperäisen, ristinukkaisen havumetsien lajin säilymisestä.
Ja sinne häipyi isokäpylinnun laulu. Ykkösaamun lopuksi uusintana ensimmäinen keskustelumme, jossa arvioitiin Unkarin parlamenttivaalien tulosta. Vieraana oli yliopistolehtori Heino Nyyssönen, joka arvioi, miksi unkarilaiset haluavat antaa tukensa vaalit voittaneelle pääministeri Viktor Orbanille ja hänen oikeistopopulistiselle Fidesz-puolueelleen.
Se onkin oikein hyvä kysymys. Pitää ajatella, että Unkari on kansana ja maana aika jakautunut tässä kysymyksessä, mutta on paljon ihmisiä, jotka katsovat, että Viktor Orbán edustaa parhaiten ja puolustaa unkarilaisten kansallista intressiä tuonne Brysselin suuntaan. Katso, että se on eräs päätekijä. Toinen, josta itse olen huolissa, niin on se, että Unkarissa media on hyvin pitkälti vallanpitäjien käsissä. Ja siitä hyvänä esimerkkinä on lauantaina katsomani puolen päivän uutiset. Kaikki ulkomaan uutiset käsittävät maahanmuuttoa ja sen tuomia uhkia.
Eli siellä unkarilaisia tavallaan aivopestään koko ajan, jos näin voi sanoa.
No, se on toimittajan tekemä tulkinta. Että tässä joudutaan miettimään sitä, että miten se menee läpi. Yllättävän suureen osaan unkarilaisista tämän tyyppinen jopa pelottelukampanja näyttää menevän läpi.
No, molemmat oppositiopuolueiden puolueet, äärioikeistolainen Jobbik-puolue ja sosialistinen puolue, siellä molemmissa puolueissa johtajat ovat ilmoittaneet eroavansa vaalitulosten takia, eli tulos on ilmeisesti näille puolueille ollut pettymys. Jobbikista arveltiin jonkinlaista vastavoimaa Fidesille, mutta miksi voima ei riittänyt?
Jobbik näyttää, että käytännössä saavan suurin piirtein sen verran kannatusta, mutta sai viimekin vaaleissa, mutta sen tavallaan tämmöinen kannatuksen vahvistuminen näyttäisi nyt taittuneen. Ilmeisesti on käynyt niin, että Jobbikin pidesi vastainen strategia, eli siirtää puoluetta sieltä äärioikealta enemmän keskelle, niin ei oikein toiminut. Itse asiassa Fidesz ja Jobbik kalastelevat aika paljon samoilla vesillä. On arvioitu, että oikeastaan Unkarissa on kaksi äärioikeistolaista puoluetta, joista Fidesz on radikaalimpi.
No, näissä oppositiopuolueissahan taktikoitiin ihan viime metreillä luopumalla. Jotkut ehdokkaat luopuivat ehdokkuudesta ja testamenttasivat äänensä sitten vahvemmalle ehdokkaalle. Mutta onnistuivatko nämä tällaiset taktikoijat missään murtamaan tätä Orbanin linnaketta?
Käytännössä eivät onnistuneet. Oikeastaan se värikartta näyttää siltä, että Budapest on jossakin määrin monivärinen, eli siellä sekä hallitus on voittanut joissakin paikoin että oppositio, mutta Budapestin ulkopuolella, mitä sanotaan Unkarissa maaseuduksi Videk, niin siellä käytännössä Fidesz on voittanut lähestulkoon joka paikassa. Tämmöinen taktinen Fideszin vastustava äänestäminen niin ei näytä toimineen. Osittain sen takia, että äärioikeiston Jobbik ja vasemmisto ja liberaali eivät loppujen lopuksi pystyneet tekemään yhteistyötä. Kannattaa muistaa tässä, että tämä vaalijärjestelmä on hyvin semmoinen omin takeinen, jossa nimenomaan näiden yksittäisten vaalipiirien voittaminen tuo enemmistö.
Eli siis tämä opposition olisi täytynyt yhdistyä, että olisi
käytännössä kyllä
niin, pystynyt panemaan vastaan Orbanille ja hänen puolueelleen. No, yliopistolehtori Heino Nyyssönen, pääministeri Orbán on ollut vallassa vuodesta 2010 lähtien. Millainen ihminen hän oikein on?
Hänestä voi ainakin sanoa sen, että hän on pieni mies, jolla on paljon valtaa. Pieni mies ja suuri valta. Hän on voimakas tahtopoliitikko, joka ei ollenkaan arkaile konflikteja, ei kotimaassa eikä myöskään kansainvälisellä areenalla. Hänen lähipiiristään on viime aikoina paljastunut sen tyyppisiä asioita, että Unkarin areena näyttäisi olevan hänelle jossakin määrin nyt pieni, että hän haluaisi kansainvälisempiin tehtäviin. Se kuitenkin on nähdäkseni jossakin määrin ongelmallista, että Orbán on kuitenkin jollakin tapaa Euroopassa niin eristyksissä, mutta jos tämmöinen äärioikeisto vahvistuu yleensä, niin silloin Orbánilla voi olla enemmän kansainvälistä pelitilaa.
Viittasit tuossa pienikokoiseen Orbániin, jonka hänellä jonkin sortin Napoleon tauti, niin kuin sanotaan.
No, tätä mä en halua mennä myöntämään tai kieltämään.
No entä sitten, kun ajatellaan, mitä kaikkea Orbán on tehnyt, niin alkavatko hänen teot olla sellaisia, että hän ei oikeastaan voi muuta kuin pysyä vallassa tai joutuu pian vastuuseen tekemisistään?
No ainakin oppositio ennen vaaleja piti hyvin selvästi esillä sitä, että nämä korruptiokytkennät sun muuta ja saattaa olla sen tyyppisiä, että niistä jopa voi niin sanotusti häkki heilahtaa. Eli kyllä tässä voi jossakin määrin sanoa myös, että vallasta on tullut itse tarkoitus.
No onko tästä hänen toiminnastaan minkälaisia soraääniä, siis tarkoitan nyt lähinnä hänen puolueensa sisällä vai nielläänkö kaikki, mitä hän tekee?
Todennäköisesti on, mutta jos niitä on, niin ne eivät oikein pääse julkisuuteen. Fidesz näyttää olevan hyvin keskitetty, hyvin hierarkinen puolue. Jossakin määrin voidaan jo puhua jonkinlaista yhden miehen Unkarista. Eli kyllä virallinen Unkari on hyvin pitkälti Viktor Orbánin näköinen ja näitä soraääniä ei ainakaan pääse juuri kuuluviin.
No EU:ssa ja muualla Euroopassa on kauhisteltu demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen polkemista Unkarissa, niin mitä Orbán on sitten antanut unkarilaisille näinä kuluneena 8 vallan vuotena, että kansa on niin tyytyväinen?
Tämä onkin hyvä kysymys. Aiemmin viittasin siihen, että kansalaiset ovat hyvin jakautuneet tämän tyyppisissä kysymyksissä. On paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että itse asiassa Orbán on ollut enää vahingoksi kuin hyödyksi Unkarille. Ainakin voi sanoa, että hän on tehnyt Unkaria hyvin paljon tunnetuksi. Onko sitten etu vai haitta, niin se riippuu tulkitsijasta. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä, että mistä tämä Orbánin kannatus lähtee, niin ei se pelkästään tietysti jostakin mediamanipuloinnista lähde, vaan erityisesti voi sanoa, että talous on paremmassa kunnossa kuin 2010. Siinäkin tietysti voidaan kysyä, että miten paljon siinä on loppujen EU:n vetoapua. Työttömyys on vähentynyt ja sitten tämmöinen, voisiko sanoa vahvan johtajan kaipuu, semmoinen voimakas, jopa aggressiivinen retoriikka näyttää vetoaa moniin hänen äänestäjiinsä.
Sanoi yliopistolehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja näin viikon aluksi Ykkösaamussa puhuttiin Unkarin vaalituloksesta, hallituksen loppukevään haasteista, muun muassa sotesta ja myös Turkin vihamasta muslimisaarnaaja Gülenistä. Nyt on aika katsoa, mitä muuta tarjolla on tällä kanavalla tänään. Studiossa on kuuluttaja Juha Salomaa. Ja kanavalla jollakin tavalla muistellaan myös tai pidetään mielessä Mikael Agricola, sanotaan niin.
Hyvää huomenta ja tosiaan Klassista kahteen konsertti. Klassista kahteen, joka tulee käytännössä joka päivä, kello 13, niin tänään vietetään Mikael Agricolan päivää ja juhlistetaan suomen kieltä siinä samalla. Eli ääneen pääsee joukko suomalaisia runoilijoita, laulajia ja säveltäjiä. Ja onpa mukana ihan Agricolan omaa tekstiäkin. Sitä on säveltänyt kuoroteokseksi Taneli Kuusisto. Kyseessä on Kalendarium-niminen teos. Ja säveltäjistä mainitaan vaikkapa Lotta Vennakoski, Erkki Salmenhaaraa kuullaan ja Kaija Saariahoakin. Ja näitä runoilijoita, Eino Leinoa, Mustapäätä, on sitten tekstipuolella. Siis Klassista kahteen, joka kuullaan yhteislähetyksenä myös Yle Klassisessa yhtä aikaa kuin meidän kanavallamme. Ja vielä Muistojen Boulevardilla aika harvinainen Anita Hirvosen levy, jossa hän laulaa saksaksi. Muistojen Boulevardi alkaa 6 minuutin kuluttua.
Ja siellä on myös muitakin ikivihreitä esiintyjiä.
Kyllä.
Laila Kinnunen, Eratta Kit ja niin edelleen, kun Kyllä. Katselen tätä listaa. Eli Tuokion kuluttua kello 9 uutiset ja sitten todellakin muistojen bulevardi. Ja kaikki nuo Ykkösaamun keskustelut ovat kuultavissa Yle Areenassa aivan tuokion kuluttua. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta ja hyvää viikon alkua.